mna yezo shukumisa yomfoti peri asanda kusipa wona nje ovele zini lika kulungulu kuliqiniso kanjani ukuthi siyamkhawulisa kulungulu futhi simnqumele isikhathi kulungulu futhi ungophakade singeke sakwenza lokho ngakho kulobu busuku sibhekene nenye into manje yisidlo iminyaka emithathu ngalindela ibandla ukuba lingene eJackson kodwa lilapha ya silapha ngakho siyayibonga inkosi iyasiyeka nje silinde size sikuthakasele manje manje yinye into ebengifuna ukuyisho ngaphambi nje kokuba siqale isidlo yile ukuthi ngikholwa ukuthi sesibone okwenele osukwini lwethu esiphila kulo bekufanele ngempela sinikele konke bonke ubuthina kuNkulunkulu sifanele simkhonze ngempela uNkulunkulu ngikholwa ukuthi usibusise ngempendulo eqonde ngqo embhalweni njengoba umfowethu Perry ewunikezile emizizweni embalwa edlule ukuthi sisi sikuleso sikhathi asiphuphuthekile sisi siyabona ukuthi silapha sesifikile futhi singaqalaza futhi sibone ukuthi indlela umqondo womuntu oshiya ngayo abantu ukuthi singeke sahlale isikhathi eside kakhulu besingaba sesikhungweni esikhulu sezinhlanya esiphelele umhlaba wonke ubungaba njalo yabo ngakho sisesikhathini sokuphela manje njengoba umfowethu Perry egcine lapho sibone ukuthi lezi zinto ziliqiniso sibone ukuthi ziliqiniso azisiyo insumansumane azisiyo nje into ethize esizicabangela yona ziyinto enikezwe thina ngqo yizwi likaNkulunkulu futhi yabonakaliswa ubala phambi kwethu ukuthi siyazi ukuthi silapha azazi ukuthi isikhathi eside kangakanani manje ngoba futhi sibuyela ewashini yabo ukuthi isikhathi sini kodwa siyazi silapha sisesikhathini noma ngabe yisikhathi sikaNkulunkulu sengathi ngiyabona omunye unikeza ukuhlaziya kuncane ngesinye isikhathi owasho ukuthi uma uNkulunkulu ecebisana naye ngokwe ukuba wayezokwaba isikhathi iminyaka eyinkulungwane iwusuku olulodwa nje ngakho uma umuntu ephile iminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala bekungaba nje imizuzu elishumi yesikhathi sikaNkulunkulu yabo awu futhi kuthiwe bekungaba iminyaka engamashumi amane lokho bekungesho ngisho isikhathi neze ubengacwayizisa amehlo akhe yabo yabo kushisha kanjalo-ke yonke into uma kwabelwa isikhathi okungukuthi akanasikhathi ngakho nje ungophakade ngikhole ukuthi kwakungusara emuva lapho noma kha kwakungujoseph omncane kobunye ubusuku wathi kimi nomfowethu Perry wathi babayi kuphi wafika nini uNkulunkulu enkundleni na wavelaphi na yabo wayefanele abe nesiqalo akabanga naso na ngabe akadingekanga aqale na ngathi qabo noma yini nesiqalo nesiphelo kodwa kuyilokho kwakungenaso isiqalo kungenasiphelo usobala uneminyaka elishumi ubudala lokho kwakuthi akube umthamo ngempela kuye yabo futhi wayengakwemukela kanjani lokho azi ukuthi into ethize engazange iqale na akukuye kuphela kukimi manje yabo kuyithamo elikhulukazi nje kimi ukuthi kwaze kwaqala kanjani manje sesilungele ukugcina into ethize lapha engcwele ngempela ngabizo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule kwabanye abalumzana abathembekile abakahle kakhulu abangamakristu ongakaze abe nakho lokhu futhi wayeqonda ukuthi sithathe isidlo ngempela bathatha lokho abakubiza ngesidlo sokomoya futhi kungukuthi ngokwesidlo ngingathi kulungile ngoba ukuxoxisana kungukuxoxa yabo nomfowethu unginika lo mbhalo wathi futhi Branham awucabangi manje manje isizathu sokuba ngisho lokhu kulungile mfowethu Perry na yabo leso sizathu sokuba ngisho lokhu ukuze niqonde ukuthi nenzani ali uma uhamba uyongena kunoma yini ngokuphuphutheka awazi ukuthi kukuphi ukuthi wenzani ngeke waba nazo ngisho nesibindi uma ungazi ukuthi wenzani kodwa ufanele uqonde ukuthi wenzani nokuthi ukwenzelani wathi manje uma sithatha izwi likaNkulunkulu akusiye yini uNkulunkulu lowo esimthathayo na ngathi kunjalo impela mnumzane iqiniso kodwa siyafunda lapho ukuthi ngempela ba uPawulu wafundisa ngokuthatha isidlo sakusihla senkosi ngempela Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule, kwasho Jesu, ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo, ukuba ningikhumbule, nimemezele ukufa kwenkosi izifike. Niyabo manje sifanele sisithathe. Siyamqonda lowo Paulo ngcwele owasimisa ebandleni engumprofethi yetestamente elisha, uPetro, uJakobe, uJohane, bonke babhala ngani uMathewu, uMarku, uLuka, uJesu akwenzayo njengababhali. Kodwa Paul wabeka into ngohlelo, wayengumprofethi wetestamente elisha. NjengoMose nje wayehlane ukwemukela ukuphefumulela ukuloba izincwadi ezinhlanu zokuqala zeBhayibheli. Awu Paul futhi wayehlane futhi wemukela ukuphefumulelwa okuvela kuNkulunkulu ukubeka ibandla letestamente elisha ngohlelo futhi elifanisa nelidala. Phansi kwalapho babe newundlu lomhlatshelo, u-Israyeli akugcina lokho kube yisikhumbuzo. Eqinisweni lasetshenziswa kanye bephuma eGibhithe, kodwa ngaleyo nkathi bakugcina lokho njengesikhumbuzo kusukela phansi eminyakeni. Awu, uma umthetho uyisithunzi sezinto ezizayo, niyabo manje ngiyakholwa ukuthi isidlo noma lokho esikubiza ngesidlo manje kungukukhuluma isidlo sakusihla senkosi. Manje sinezimiselo ezinto yathi kuphela zobuNkulunkulu zokomzimba esishiyelwe zona, olulodwa lwazo yisidlo, ugeza nezinyawo, umpapathizo wamanzi. Ilezo zinto zontathu kuphela, lokho kuphelela kokuthathu, yabo futhi ilezo zimiselo zintathu kuphela sinazo. Siyakuqonda lokho ukuthi kwakungokukhishiwe kwanikezwa nguPawulu ongcwele etestamenteni elisha. Manje ukuba besizothi isidlo kufanele kube ngokuthatha izwi nje, angikholwa ukuthi noma ubani unelungelo lokuthatha isidlo sakusihla senkosi aze ukuba uzethathe izwi lenkosi langena enhliziyweni yakhe. Niyabo, ngoba ngizonifundela ukuthile emizuzwaneni embalwa futhi nizobona manje qaphelani khona-ke kungani pho-ke ukuba sibe phezu kwesisekelo esifanayo besingayivumela ngoqobo i-Salvation Army. Bakholelwa kunoma iluphi uhlobo lompapathizo amanzi, bathi asiwudingi. Manje uma singawudingi umpapathizo wamanzi, sipapathizelwani na? Bathi amanzi angeke akusindise, igazi liyakusindisa. Ngizovumelana nalokho, lokho kunjalo, igazi liyakusindisa, hhayi amanzi. Kodwa sifanele sithathe amanzi njengomumo wangaphandle ukuthi umsebenzi wangaphakathi womusa sewenziwe. Yabo, ngakho sifanele senze njalo nasesidlweni. Nxa sesiyithathile inkosi, umhlatshelo wethu yangena kithi njengodaba lokuzalwa ngokomoya phakathi kithi nomzimba wayo. Siphila ngayo ngezwi, sifanele futhi sikufanekise ngoba kungumyalo. Phendukani lo nalowo aphaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. UPawulu wathi, mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi Jesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wasihlephula wasinika abafundi, futhi wathi, thabathani nidle, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo ngani thabatha lesi sinkwa, nimemezela ukufa kwayo izifike. Manje siyathola ukuthi kulokho babe nabantu abafika, futhi lo mfoti oyigugu umfo wethu ethandeka kakhulu wafika wayesethi, angizange ngize ngisithathe futhi Branham ngisiqonde ukuthi siyini. Wathi, ngifundiswe olunye uhlangothi. Ngathi, kodwa kumbula, sizovuma ukuthi uPawulu ongcwele wakubeka ngohlelo ebandleni lamaKristu lakuqala. Babengena besuka ebandleni izindlu ngezindlu behlephula isinkwa ngobumhlophe benhliziyo njalo. Manje ngathi wakufaka ebandleni kwabaseGalatiya bokuqala ivesi lesishiyagalombili. Wathi, umendelo osevele ezulwini ifika isho noma yini okunye mayibe ngecalekisiweyo. Nabo yena lowo wathi baphinde bapapathizwe futhi ukusukela empapathizweni kaJohane ukuba bapapathizwe egameni likaJesu Kristu. Niyaboza, izinto ezintathu esifanele sizenze njengemifanekiso: isidlo sakusihla senkosi, ukugeza nezinyawo, umpapathizo wamanzi. Niyabo, kukhona wena uthi, awu, manje i-Salvation Army ikuthatha iphuzwini, isela elalifa ngenkathi lifa lalingakapapathizwa. Nokho uJesu wathi, ulalizoba sezulwini. lelo iqinise impela njalo impela kodwa niyabona la lamkhonda uJesu kuphela khona lapho ngehora elaselifangalo yabo lelo kuphela yilelo thuba kuphela elabanalo la laliyisela lalikude lalingaphandle futhi lona lathi nje lingabona lokho kukhanya lakuqonda Nkosi ngikhumbule noJesu lelo ngokuyiliqiniso kodwa kuwena nami esaziyo ukuthi zifanele ziphaphathizwe futhi senqabe ukukwenza phela ke lokho kuyoba phakathi kwakho noNkulunkulu into efanayo nasesidlweni manje nxa sithatha lesi sidlo akusiyo nje into yokuthi ngikhuphukela lapha futhi ngizodla isinkwa sithize futhi ngizokholwa ukuthi ngingumKristu kodwa uma uqaphelile iBhayibheli lathi odlaphuze ngokungafanele uya kuba necala legazi lomzimba wenkosi niyabo ufanele uphile impilo phambi kwabantu ukuthi naphambi kukaNkulunkulu nabantu lokho kukhombisa ukuthi ukuthi uqotho manje welule zikashala nje manje testamenteni elidala ngenkathi umhlatshelo wenziwa isimiso noma umthetho futhi kanjalo nombhabhathizo wamanzi ungumthetho kanjalo nokugezana izinyawo kungumthetho kanjalo nesidlo sokusihla senkosi singumthetho ubusisiwe okwenza konke komthetho wakhe agcine zonke ezezimiso zakhe konke kwimiyalo yakhe ukuze abe nelungelo lokungena emthini ukuphila manje qaphelani kulokhu manje ukuthi kuleso sokuqala ngenkathi kuqala siba ngumthetho kaNkulunkulu kulethe umhlatshelo kule ibandla nakule ithempeli nealtare bese unikela ngesipho sakho nangenxa yezono zakho umhlatshelo wewundlu yebo sengathi nje ngiyabona ngibona umunye umfowethu olijuda yeza yehla ngomgwaqo azi ukuthi wayenecala futhi uya ealtare noma alethe inkabi ake khulupheleyo noma inkunzi noma ngabe yini ayenakho noma inqama iwundlu ukuthize wayesuke ewulethe wehla ngomgwaqo yeza eqotho ngempela ngempela inyukele lapho igcina umthetho kaNkulunkulu eqotho ngempela ngempela bese ke ebeka izandla zakhe phezwe kwawo evuma izono zakhe nomphristi ebeka lokhu izono zakhe phezwe kwewundlu nomphimbo wewundlu wawusikwa bese ke limfela lapho lilele lapho iwundlu lincane likhahlela lapha izandla zakhe zigcwele igazi futhi litheleka yonke indawo kuye iwundlu lincane likhala lifa wayevuma ukuthi wayenile futhi ukuthize kwakufanele kufe endaweni yakhe ngakho ke wayenikela ngokufa kwaleli wundlu mayelana nokufa kwakhe yabo wundlu lapha endaweni yakhe khona ke umuntu wayekwenza ngobuqotho ngokujula kwenhliziyo yakhe ekugcineni kwahamba kwahamba kuphinda kwakulokhu kuhamba kuhamba kwaze kwathi ekugcineni waphenduka kwaba yisiko umyalo kaNkulunkulu waphenduka waba yisiko kubantu futhi ke nangu ehla awu ake sibone lona ngusibabani namhlanje mhlampe kungcono ngehle ya kungcono nginikele ngenkunzi wehla awu Nkosi nansi inkunzi yami yabo akukho buqotho kukho akukho kuqonda kukho manje sifuna ukuthatha isidlo kanjalo leyo yinto efanayo njengoba siza itafuleni lenkosi Isaiah wamashumi amathathu nanhlanu gabo ngitshela uxolo Isaiah wamashumi ayisithupha ake ngikuthathele muva lokho ngikhole ukuthi Isaiah wamashumi amabili nesishiyagalombili yilapho esithela khona lokhu ngineqiniso impela yisahluko okuyiso leso wathi siyalezo sifanele sibe phezu kwesiyalezo nomuntu aphezu komuntu aphezu komuntu lapha ingcosana lapho ingcosana bambisanani kulokhu kudle ngezindebe ezingilizayo nangezinye ezilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu futhi lokhu kungukuphumula wathi onke abatafule enkosi asegcwele umhlanzo ngubani engiya kumfundisa imfundiso na ngubani engingamqondisa na yabo ngicabanga ukuthi lowo bekungumbhalo okuyiwona Isaiah amashumi amabili nesishiyagalombili ngubani engingamqondisa imfundiso na yabo amatafula manje siyatshela namhlanje ukuthi lento enkulu esilungiselele ukuyenza kulobo busuku esikhumbuzweni sokufa kwakhe nomzimba wakhe esikholwa ukuthi siyawudla nsuku zonke noma sisanda kuqeda ukudla njengoba umfowethu weshumayelile kithi ukuthatha izwi likaNkulunkulu silikholwa ngenhliziyo yethu yonke siyalibona libonakaliswa siyalibona linikwa thina siyalibona liqinisekiswa siyalizwa ezimpilweni zethu ukuthi sifanele size kulokhu ngonembeza ujulile walokho esikwenzayo hayi ngoba nje kuluhlelo ngena ibandleni futhi izikhathi eziningi banikezana ikhekhe elidala likasodayi lihashukile noma okunye okuhlobolwe lento ethize bakuqhephule nesinkwa esilula noma okuthize bese bekuqhephula nabantu ababhemayo abaphuzayo zonke ezinye izinto ngoba balilunga lebandla bayafika abatshatshe isidlo sekusihle senkosi awu lokho kungukungcola phambi kukankulunkulu ngisho nomhlatshelo wathi izinsuku zenu ezingcwele nomhlatshelo wenu kuphenduka iphunga elibi ekhaleni lami lokho wababekela umthetho wokuba benze lowo mhlatshelo kodwa ngendlela ababewuphatha ngayo uphenduka iphunga elibi unuka kabi ekhaleni lakhe amakhala akhe wona impela umhlatshelo awubeka ube umthetho yilo ndlela esithatha ngayo yizwi likankulunkulu amakhristu amaningi kakhulu namhlanje abizwa kanjalo wenze lokho siyasukuma lapha futhi sifundise lelizwi futhi sithi ujesu kristu akosuye onguye izolo lamuhla laphakade futhi sifundise izinto asethembisa ukuthi uyozihlonipha futhi sithi awu lokho kwakungokwenye into ethize ukukhonza kwethu okunesizotha sekuphenduka nje kube ngokunuka kabi ekhaleni lakhe akazukukwemukela nakanye yingaleso sizathu ngemikhuba yamasiko ethu awuzithathi isindo sakusihle senkosi ngesiko uzithatha ngoba uthando lukankulunkulu enhliziyweni yakho ekugcineni imiyalo kankulunkulu niyabo uzithathela lokho-ke ngakho uma ungazithathi ngobuqotho nje siyisiko awu ibandla lethu ligcine isidlo kanye njalo ngesonto noma kanye njalo ngenyanga noma kabili ngonyaka futhi ukhuphuke uthi awu isikhathi sami futhi khona-ke uthathe isidlo ngani kuyiphunga elibi kunkulunkulu niyabo yisiko nje lelo ngisho nanjenganoma yini enye ufanele ubeqotho unkulunkulu ufune izinjulo ezenhliziyo yakho ukhumbule yena impela lonkulunkulu wakuletha lapha emhlabeni nguye omkhonzayo niyabo wenza lokhu ngoba washo njalo ngoba kungukuhlela kwakhe ngakho-ke sifune ukuza ngokujula kobuqotho sazi ukuthi ngumusa kankulunkulu ukuthi sesisindisiwe futhi siyamthanda futhi sabuza ubukhona bakhe futhi siyabubona buguqula izimpilo zethu bonke ubuthina thina buyaguqulwa singabantu abehlukile asisaphili njengoba sasivamise ukwenza asisacabangi njengoba sasivamise ukwenza njengasencwadini lapha nendawana lapho ebesikhuluma ngayo izincwadi ezimbili zingeyodwa incwadi yokuphila incwadi yokuqala yokuphila iqhamuka yayingamhla uzalwa lokho kwakungukuzalwa kwakho kwemvelo niyabo kodwa khona-ke ngesinye isikhathi emuva le phansi phakathi lapho kwakukhona inhlamvu encane yokuphila njengoba bengichaza kwabanye awodade abasha endlini namhlanje ntambama niyabo kukhona inhlamvu encane yokuphila elele lapho ukuthi uyamakala ngabe yavelaphi na yini lezi izinto eziyisimanga na bengisho lokhu ngizithatha mina njengokungaje ubuza thi William Branham awu ubinyekele ngamashumi amane edlula William Branham akuzosuye ofanayo kulobu busuku ukuba omunye emuva lapho ubezothi William Branham wayeyishinga langempela niyabo ngoba ngazalwa nguCharles noEla Branham emvelweni yabo ngangiyisoni ngafika ezweni umqambi manga naye yonke imikhuba yezwe yayilele kimi ngqo kodwa phansi phakathi lapho futhi kwakukhona enye imvelo ekhona niyabo emisele ngaphambili yayiphakathi lapho ngunkulunkulu nguwo lo mzimba ofanayo niyabo izimvelo ezimbili phakathi lapho awu ngapha-ke le yodwa kuphela lapho ikhula ngangikhulumiswa kwengane tata into yokuqala yazi ngiba umcamimanga ngiba yikho konke okunye leso yisoni ngoba ngakhula ngaleyo ndlela kodwa phansi phakathi lapho kwakukhona ichashazana lokuphila ngaso sonke isikhathi ngangivamise ukukhumbula ngisengumfanyana ngithemba nginibambezeli isikhathi eside kakhulu kodwa ngokwazi ngihlezi phandle osebeni lomfudlana futhi ngihla njalo lapho futhi ngiqalaze ngesikhathi sasebusuku baba noma sebahamba manje bayaye kuphumuleni kwabo futhi ngalezo zinsuku babeyizoni kwakungekho buKristu emakhaya akithi inhlobo futhi uye bephuza namaphathi futhi beqhubeka kwakungigulisa ngithatha isikeketekete sami nenja yami ngiye emahlathini ukuyohlala ubusuku bonke ngesikhathi sasebusika ngangizingela ize yedlule iphathi mhlampe sekukhanya ekuseni ngifike ekhaya ingakapheli ngitsambalale phezulu eshede ngilale ngilinde ukukhanya kuqhamuke bese ke ngicabanga ukuthi kanjani izikhathi bese ke ngiphange lapho ngesikhathi sasehlobo ngithathe izinduku zami bese ngizibeka phansi ukwenza isisitha moya esincane lapho uma linile ngilele lapho futhi ngibe nezixobo ezixhunyekwe emanzini ngidoba inja yami endala igalashu ilele lapho ngiyothi awubheke lapha uyazi ebusika obedlule ngakhe bakhona lapho ngobunye ubusuku ngakho umlilo khona lapha ngekathi ngilinde inja yami endala lapho esihlahleni futhi nganginomlilo lapha lalikhithika iqhwa amayintshi amahlanu kujule emhlabathini kodwa mbali encane uvelaphi na niyabo awu futhi kuphi la ubuka vela khona na ubani ophumela lapha futhi wakutshala na futhi yiphi indlu engilazi yokumilisa izithombe abakukhipha kuyo na noma kuyini ngakho ubungavelaphi na niyabo leyo mbali encane ngiyothi ngani lalikhithika iqhwa nakho konke futhi ngakho umlilo phezulu lapha ngaphandle kwento engumsuka wepeqeba labakhaza kwakukhona into engumsuka wokushisa ilele lapha phezu kwekoti elikhulu eludala lapho engakushisa khona futhi nokho wena ulapha futhi uyaphila ubungavelaphi na ngokuyini na ngokukhona omunye William Branham niyabo indawanyana yokuphila kuphakade phansi lapho evela ezizukulwaneni zokhalo lukaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu elabekwa phakathi lapho ngamunye wenu ningacabanga izinto ezifanayo niyabo lalisebenza ngase ke ngibheka phezulu ezihlahleni ngase ngicabanga Tembe ngikubonile uwango kuyakudlule futhi ubuyelelani lapho futhi na ubuvelaphi na yini eyakuletha lapha na niyabo kwakuyilokho kuphila kuphakade kusebenza emzimbeni manje kwase kuthi ngelikilanga lapho ngisahamba ngiqhubeka lelo phimbo likhuluma ungalokothi ubheme uphuze nokunye nokunye nabafo abasha nabo bakhula niyabo kukhona ukuthize okwakunyakaza kepha nokho khona manjalo ngabheka phezulu ngase ngithi angisiyo indodana kaCharles noEla Branham ukhona ukuthize okubizayo njengokhozi lwami oluncane angisiyo inkukhu ukhona ukuthize phezulu kaleyo ndawo oJehova mkhulu noma ngabe ungubani vula ngifuna ukuza ekhaya kukhona ukuthize kimi okubizayo kona ke ngazalwa ngokusha lokho kuphila okuncane kwakulele lapho ukuphila kwamanzi kwathelwa phezu kwakho kwase ke kuqala kumila manje lokho kuphila okudala kwathethelelwa kwafakwa ulwandle lokukhohlwa lukaNkulunkulu ukuba kungaphinde kubuye kukhunjulwe kumelene nami niyabo manje simi silungisisiwe njengokungathi azikaze sone bukhoneni bukaNkulunkulu ngakho nxa size etafuleni lenkosi sifanele size ngenhlonipho uthando nokuhlonipha lokuthi buka ukuthi ngabe sikuphi ukubabe kungenganxa yakhe niyabo buka ukuthi ngabe kukuphi ngakho ke uPaulo ngiyacabanga ekushoni lokho ngakho ke nxa nibuthana kubanidle anolinda omunye lokho kungukuthi amanye amazwi linda nje imizuzu embalwa ukhuleke uzihlole futhi uma wazi ukuthi umfowenu uphakathi lapho esezokwenza nje into eliphutha noma ukuthize futhi umkhulekele futhi niyabo linda omunye linda umzuzu nje khuleka uma kukhona kuzwayo phakathi kwakho noma ukuthize ungakwenzi hamba ulungise lokho kuqala niyabo hamba uqondise lokho kuqala ngoba sifuna ukuza lapha nje simsula njengoba singaba njalo nemicabango yethu ngomunye nomunye nakuNkulunkulu nakulowo nalowo bese ke siza ekuhlanganyeleni sizungeze etafuleni lenkosi niyabo futhi senza lokhu ngenxa yokuthi sinika yena ukubonga naphakathi komunye nomunye. Sidla isinkwa phakathi kwalowo nalowo, siphuze iwayini phakathi kwalowo nalowo, njengegazi lakhe nenyama yakhe. Uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo, anina kuphila kini. Niyabo, niyabo, yilokho kwashiwo iBhayibheli, uma ningakwenzi akukho kuphila. Niyabo. Kodwa ke wena ngokufana ukhombisa ukuthi unamahloni ukuzibandakanya njengomKristu ngenxa yokuphila okuphilayo. Futhi ke ngempela lokhu kuhlalo bala kwamaqiniso. Kodwa ke uma ungakwenzi awunakho ukuphila. Uma ukwenza ngokungafanele unecala lomzimba wenkosi. Into efanayo empaphathizweni wamanzi, uma sithi sikholwa kuJesu Kristu wasisindisa esonweni futhi siphaphathizwa egameni likaJesu Kristu, ngani siletha ihlazo kuye, senza izinto ezingalungile futhi siyodingeka sikhokhe ngalokho. Futhi enye into nxa senza lokho sizama ukuzisha enye into sibe senza enye. Yileyo inkathazo yethu namhlanje engicabanga ukuthi ngithi thina, mina nebandla iNkosi uNkulunkulu engivumele ngikhulume kulo kulamahora okugcina, sikholwa ukuthi sisesikhathini sokuvala. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu usiphe umlayezo, umiswe nguNkulunkulu, ufakaziswe nguNkulunkulu, ukhonjiswe nguNkulunkulu. Manje sifanele size kuye ngenhlonipho nangothando ngobumsulwa benhliziyo nengqondo nomphefumulo. Yazi ihora lizovela masinya lapho khona phakathi kwethu kuzoba umoya ongcwele uzokhuluma uphumisele, njengoba wenza ku-Ananiya noSafira. Kubulani, niyabo, lelo hora liyafika, niyabo. Futhi si manje kukhumbule nje lokho, niyabo, ukuthi uNkulunkulu uzohlala phakathi kwabantu bakhe. Yilokho afuna ukukwenza manje. Singawemukela umlayezo nje ngokuthi ukuba bengiyinsizwa futhi ngifunisise uNkosikazi futhi ngimthole uNkosikazi ngithi uphelele nje ungumKristu inenekazi. Yikho konke lokhu nginokwethemba. Akunendaba ukuthi kwethemba kungakanani, ukuthi ngicabanga ukuthi muhle kangakanani. Ngifanele ngimemukele, ufanele angemukele, niyabo, phezu kwalezi zifungo. Awu, kuyinto efanayo esiyitholayo ngumlayezo. Siyawubona ukuthi uqinisile, siyambona uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi uqinisile ngokupheleleyo. Unyaka nonyaka, unyaka nonyaka, uqhubeka uqinisile, uqhubeka uqinisile. Lonke okushoyo kwenzeka nje ngendlela asho ngayo. Manje siyazi ukuthi uqinisile, kodwa niyabo, ungakwenzi ngesimo sokubheka ngobuhlakani. Uma wenza unenkolo eyisekeni, niyabo, asiyifuni inkolo eyisekeni, into ethize esike yaziwa omunye umuntu. Futhi siphila ngobufakazi babo, njengoba ngikholwa ukuthi kwakunguJesu wathi kuPilato ukuthize igama ebengilicabanga futhi ushilo lapho emizuzwaneni embala nje yedlule. Bani okutshela lokho na? Noma ngabe kwembula kuwe na, wazazi kanjani lezi zinto na? Ngamanye amazwi, angisazi nje ukuthi igama yiliphi manje, kade ngagcina ukulifunda. Kodwa wakwazi kanjani lokhu na? Ini kanjani? Ubani wembula lokhu kuwe na mayelana naye eyindodana kaNkulunkulu? Ubani wakwembula kuwe na? Ngabe wakutshelwa yindoda ethile lokho na? Noma njengoba uJesu asho, ngabe ngubaba wami ezulwini okwembulele khona na? Niyabona, yabo? Wakufunda kanjani isekeni, noma ngabe kuyisambulo esiphelele sivela kuNkulunkulu na? Ngabe lesi sidlo siyinto ethize nje engiyikhuphukelayo? Umyalo uthi, awu, bonke abake thatha lokhu, nami futhi ngizokwenza. Kuyisambulo ukuthi ngiyingxenye yakhe futhi ngiyingxenye yenu futhi ngiyanithanda futhi ngiyamthanda. Futhi sithatha lokhu ndawonye njengomfanekiso wothando lwethu kuNkulunkulu nothando lwethu nenhlanganyelo komunye nomunye. Manje ngifuna kufunda okunye embhalweni bese ke ngiqagele kuphila, noma ngabe yiphi indlela umfowethu Perry ayifisayo namhlanje. Ngifisa sengathi ubungawufunda kanye nami uma unalo iBhayibheli lakho. Abasukorinte bokuqala, isahluko seshumi nanye, futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nantathu. bese kuthi ke futhi ethabenakele lethu besihlala njalo sikugcina lokhu nokugezana izinyawo njalo ngoba kuyahambisana ndawonye ngikhole ukuthi umfowethu umemezele ukuthi ngolwesithathu ebusuku ngenxa yezexuku futhi aninayo eyanele ku indawo okungenisa abantu kuba kugezwane izinyawo bazokugcina gcina ngalolu lwesithathu ebusuku manje ivesi lamashumi amabili nantathu lesahluko seshumi nanye sabasekorinte bokuqala lalelani kuphawule manje khumbulani futhi likugcine engqondweni lokhu basegalathiya bokuqala ivesi lesishiya galombili umathine noma ingelosi ivela ezulwini enishumayeza ivangeli liphambene kunaleli vangeli ayelishumayelile mayibe ngoqalekisiweyo niyabo ngokuba mina ngakwemukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi ujesu ngalobu busuku uyakhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi thabathani futhi lidle lokhu kungumzimba wami ohletshelelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule manje ake ngime khona lapha ukuthi kodwa ukuthatha umzimba wenkosi ujesu kristu kulesi sidlo akusho lokho ukuthi isidlo singumzimba wangempela kakristu lelo ikatolika ngikholwa ukuthi lokho kunjalo ngikholwa ukuthi kuphela kungumthetho unkulunkulu awenza nathi niyabonga kusiwo umzimba wangempela ye manje eqinisweni wocezwana lesinkwa ikosha kungumthetho nje kanjalo angikholwa futhi ukuthi umbhaphathizo kajesu kristu egameni likajesu kristu emanzini uyazithethelela izono zakho ngikholwa ukuthi wena ngiyakholwa ukuthi ubungabhaphathizwa usuku lonke manje ngiyazi ukuthi kukhona mhlampe abantu abahlezi lapha abavela ebandleni labaapostoli ngeqonde noma ibandla United Pentecostal abafundisa lokho kodwa niyabo angikholwa ukuthi amanzi athethelele izono noma uma kwakunjalo khona-ke ujesu wafele ize niyabo ngikholwa ukuthi kuphela kungumthetho kankulunkulu niyabo ukukhombisa ukuthi uthethelelwe kodwa ukubhaphathizelwa ukuphinda ukuzalwa qhabo angikukholwa lokho angikholwa ukuthi amanzi athethelela izono kanjalo angikholwa futhi ukuthi lesi sinkwane ewayini ikhona into okuyihlanganisa nawe kuphela ukugcina umthetho unkulunkulu asimisele wona ukuba siwenze niyabo kunjalo ngikholwa ukuthi umbhaphathizo wamanzi uyinto efanayo ngikholwa ukuthi kuyasiphoqa ukuba siwenze ukuthi ukwenze konke kube yisibonelo sethu futhi wenze lokhu kube yisibonelo sethu futhi wageza izinyawo kube yisibonelo sethu manje kanjalo ivesi lamashumi amabili nantlanu kanjalo wathi abatha nesitsha futhi emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo khumbulani manje ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike kuze kube nini na ize ifike niyabo niyabo ngakho-ke ozakudla lesi sinkwa aphuze lesi zitsha senkosi ngokungafanele kunecala lomzimba negazi lenkosi ake ngibe umzuzu nje isizathu asho lokhu niqaphelile kwelinye ivesi lapha esinye sahluko ukuthi wathi ngiyaqonda nxa nibuthana niyadla nize ngisho nidakwe etafuleni lenkosi basiqondanga ngokuyikho niyabo babevele baminze nje phakathi niyabo njengoba nje abantu benza namhlanje baphile nje noma yiluphi uhlobo lokuphila futhi basithathe niyabo wathi ninawo amakhaya okudlela niyabo kodwa lona ngumthetho esifanele siwugcine niyabo manje kodwa umuntu akazihlelisise khona-ke akadle isinkwa aphuze isitsha ngokuba udlayo aphuze ngokungafanele uzidlela aziphuzele icala uma ingawahlukanisi umzimba wenkosi niyabo yini na ungumkristu uphila phambi kwawo wonke umuntu njengomkristu futhi uma uthatha lokho futhi ungaphili njengomkristu awuwehlukanisi umzimba wenkosi bengisikhubekisa endleleni omunye umuntu niyabo njengoba wabekubona uzama ukwenza lokho futhi ke ungakuphile okufanele kuphile niyabo awuwehlukanisi umzimba wenkosi manje kuqaphele ukuthi isiqalekiso sakho siyini ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka labagulayo nabaningi balele ukuhunyushwa kuyikho kwalelo gama mfowethu uPerry kungukuthi bafile niyabo niyabo abaningi bafile ngokuba uma si ngokuba uma besizathilela thina besingayikwehlulelwa nyabo uma sizathilela thina asiyikwahlulelwa nyabo kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe nyabo kungekho kunamathelane nezwe ngakho-ke bazalwane bami ncane buthana ukuba nidle anolindana omunye nyabo uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabotheneli ukulahlwa kepha ukuseleyo ngizokulungisa mhla ngifikayo niyabo manje ngabanye amazwi ungafiki nje usithathe njengoba ngishilo isikhashanene sedlule mayelana nokuthi amajuda mhlatshelo wawo wawumangalisa wanikezwa ngunkulunkulu kodwa wafika endaweni lapho bengawenzanga khona ngobuqotho nenhlonipho nangokuhleleka kodwa-ke uphenduka iphunga ilibi ekhaleni lakhe manje into efanayo injalo ngokuza kwethu ukuthatha isidlo sakho sihla senkosi ukuthi sifanele size sazi ukuthi senzani njengoba nje nxa uyongena emanzini ukuba ubhaphathizwe egameni likajesu kristu uyazi ukuthi wenzani ubeka phezu kwebandla lokho unkulunkulu akufake kuwe ukristu nxa sithatha lokhu kuyakhombisa ebandleni ukuthi nginekhola lonke izwi likankulunkulu ngikhole ukuthi uyisinkwa sokuphila sivele kunkulunkulu siphume ezulwini ngikhole ukuthi lonke izwi yalishoyo liqiniso futhi ngiphila ngalo ngokwazi kwami konke unkulunkulu ngumahluleli wami ngakho-ke phambi kwabafowethu phambi kodadewethu angethuki angemqalekisi angizenzi lezi zinto ngoba ngiyayithanda inkosi nenkosi iyakwazi futhi iyangifakazela ngakho-ke phambi kwenu ngithatha ingxenye yomzimba wakhe ukwazi ukuthi angilahliwe kanye nezwe niyabo nakho la ukhona khona-ke kuyisibusiso futhi kumbulani benginganikeza ubufakazi obuningi ngalokhu lapho engike ngakuthatha khona lokho futhi ngakuchaza egumbini labagulayo futhi ngababona bephulukiswa kumbulani ngenkathi u-israyeli ethathe umfanekiso walokhu bahamba iminyaka engama-45 ehlane nezingubo zabo azizange zize ngisho ziguge futhi baphuma bengenaye noyedwa buthakathaka oyedwa phakathi kwabo nabantu abayizigidi ezimbili njengomfanekiso walokhu awu siye kwenzenjani-ke isifanekiso na uma umzimba wesilwane somhlatshelo wabenzela lokho umzimba kajesu kristu-ke u-emanueli uyosenzelani na asihloniphe nje lapho siza sihloniphe ngakho konke sikwaziyo ukuthi kanjani ukuba size